беларускі свет у інтэрнэце.
Каб на айфонах і макбуках дадалі беларускую мову ў якасці сістэмнай, такое пытанне зараз між іншым актывізавалася, і мы пра яго наперадзе раз павядзем падрабязней. Ну, таксама Мін'юз ЗША паведамляе пра ліквідацыю шпіёнскай праграмы ФСБ. Тут Алады Грыневскі запрашаю вас на праграму, слухайце кравска на СУФМ прасторы, таксама на сайце racia.com, да ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Будзем з вамі разам. Беларусы збіраюць подпісы, каб на айфонах і макбуках дадалі беларускую мову ў якасці сістэмнай. Беларусы стварылі на платформе MUFON.org петыцыю да амерыканскай карпарацыі Apple з просьбай дадаць беларускую мову ў якасці сістэмнай на прыладах iOS. Аўтары петыцыі адзначаюць, што цяпер беларусы не могуць у пэўнай меры выкарыстаць свае смартфоны і планшеты на роднай мове, што стварае праблему выкарыстання іх для зносін працы і адукацыі. Акрамя таго, у тэксце петыцыі нагадваецца пра ўразлівы статус паводле вызначэння ЮНЕСКА беларускай мовы, які, на думку аўтараў, звязаны і з вымушаным карыстаннем іншымі мовамі, калі адсутнічае родная. У Беларусі паболіла на два экстрэмісцкія фармаванні. МУС прызнала экстрэмісцкімі фармаваннямі два тэлеграм-каналы. Аліса расказвае і салідарнасці Вацывічы. Рашэнне, прынятае 10 траўня, заўважае праваабарончы цэнтр «Вясна» ў Беларусі, ўжо налічваецца некалькі дзясяткаў так званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Заблокавалі папулярны гарадзенскі сайт «Нью-Груднабай». Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да гарадзенскага інфармацыйнага партала. Як паведамляе Беларуская асацыя журналістаў, доступ да сайта абмежаваны на тэрыторыі Беларусі ад пачатку траўня. Пры спробе ўваходу на сайт з'яўляецца акно з адпаведным рашэннем Міністэрства інфармацыі. Праз VPN сайт адкрываецца. «Нью-Груднабай» спецыялізуецца на навінах руднай вобласці, інтэрнэт-выдання да яго. Сацыяльныя сеткі не былі прызнаны экстрэмісцкімі, але галоўнага рэдактара Ігара Рызміка у 2021 годзе штрафавалі за распаўсюд так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. У Бірасці IT-спецыялісту прысудзілі 1,5 года турмы за каментары пра ўдзел Беларусі ў вайне супраць Украіны. Александра Зановскага ўзялі пад варту сёлета ў сакавіку. Суддзя маскоўскага суда Бірасця Інна Клышпач пакарала 37-гадовага IT-спецыяліста пазбаўленнем волі на 1 год і 6 месяцаў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму за два каментары у адным з тэлеграм-каналаў. Як паведаміла праваабарончая арганізацыя «Вясна», суд адбыўся 26 красавіка. Абвінавачванне прадстаўляў Фёдар Ляшук Александра Зановскага, абвінавацілі ў публічнай абразе Александра Лукашэнкі паводле часткі 1 артыкула 368 Крымінальнага кодэксу. Мін'юз ЗША паведамляе пра ліквідацыю шпіёнскай праграмы ФСБ. Яе выкарыстоўвалі для крадзяжу дакументаў у 50 краінах. Амерыканскія праваахоўныя органы нейтралізавалі праграмнае забеспячэнне для кібершпіянажу. Падкантрольная Федэральнай службе бяспекі Расіі, паведамляе Міністэрства юстыцыі ЗША. Аперацыя пад кодавай назвай «Медуза» была накіраваная на падрыў глабальнай аднарангавай сеткі кампутараў, заражаных складаным шкоднасным праграмным забеспячэннем пад назвай «Змея», як абрацоў паведамлення. Амерыканскі ўрад звязвае яго з цэнтрам 16 ФСБ Расія, які ў судовых дакументах называецца «Турла». Як азначае Мін'юз ЗША, «Турла» выкарыстоўвала версіі «Снейка» каля 20 гадоў для крадзяжу канфідэнцыйных дакументаў з кампутараў сама меню 50 краінах свету. Дакументы належалі ўрадам краінаў НАТО, журналістам з гэтых краінаў ды іншым асобам, які ўяўлялі цікавасць для Расіі. Заходнія чыноўнікі мяркуюць, што расійскі ўрад сусветны лідар у галіне хакерскіх нападаў і што ён выкарыстоўвае кібершпіянаж супраць замежных урадаў. Масква паслядоўна адмаўляе, што праводзіць хакерскія аперацыі. Microsoft абвесціла аб адкрыцці доступу да пошукавіка Bing на аснове штучнага інтэлекту для ўсіх карыстальнікаў. Амаль праз 3 месяцы пасля таго кампанія дэбютавала з абмежаванай папярэдняй версіі свайго новага Bing, які працуе на базе віруснага чат-бота ChatGPT. Microsoft открывае яго для ўсіх карыстальнікаў пры ўмове, што тыя ўвайшлі ў пошукавую сістэму праз браузер Microsoft. Пра паведамляе наша Ніва са спасылкай на CNN. Нягледзячы на заклапочанасць далейшымі перспектывамі развіцця штучнага інтэлекту, якая ўзрасла ў апошнія месяцы, кампанія Microsoft працягвае ў гэтым накірунку рухацца наперад. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rsa.com у Беларусі, яна заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайце нас, калі ласка, на сайце rsa.com праз мабільную аплікацыю, ды чытайце нашы навіны ў сацыяльных сетках. Жадаю добрага дня, Улад Грыневскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет. У інтэрнэце.